Gani msikilizaji mpendwa, hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni mimi hapa Pamela Omwodo. Kipindi cha neno kiko hewani tena. Na sasa hebu tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno la Bwana.
Namshukuru Mungu ambaye ametupa siku hii ya leo kwa neema na fadhili zake ambazo ni mpya kwetu kila siku. Hakuna lingine ambalo tuweza kusema kwa kuwa yeye tu ndiye hutuwazia mema na hutujali daima. Sikosi kumshukuru Mungu kwa ajili yako kwa kuwa umefanya bidii kutaka kujifunza neno lake, ndiposa u pamoja nami sasa hivi. Karibu kwenye somo letu la leo ambalo lipo kwenye sura ya 33 ya kitabu hiki cha Mwanzo kwenye Biblia. Kwenye sura ile ya 32, tulijifunza na kuona jinsi ambavyo maisha ya Yakobo yalifikia kiwango cha juu sana cha kiroho baada ya kukutana na malaika wa Mungu kule Penueli, hii ikiwa ni kwa habari ya uhusiano wake na Mungu. Usiku huo, mtu alimfikia, naye alimenyana naye, na wala Yakobo hakumenyana naye. Kama vile wafahamu ndugu msikilizaji, Yakobo hakuwa akitarajia mapambano mengine, maana alikuwa tu amemaliza kupambana na Labani mjombake, na kulikuwepo na Esau nduguye ambaye ilikuwa ni lazima kukabiliana naye kwa sababu alimwacha akiwa na ghadhabu kutokana na wizi wake wa ule mbaraka ambao ulikuwa ni wake. Hata alikuwa amepata tisho kutoka kwa Esau kwamba mara babake atakapokufa yeye atamuua. Kwa hivyo nafasi ya mapambano hayakuwepo kwa mtu wa tatu. Huyo aliyemenyana naye ndiye alichukua hatua ya kumwendea Yakobo kwa ajili ya hilo. Kwa lugha nyingine ni kwamba Yakobo hakumchokoza, ila ni yeye ndiye alimchokoza Yakobo. Kulingana na hilo tulilojifunza, tuliona na kufahamu kwamba huyu mtu hakuwa mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo, wakati ule ambapo hakuwa ametwaa namna ya mwanadamu. Hili tulithibitisha kutoka kwenye kile kitabu cha nabii Hosea kwenye sura hiyo ya 12, tukisoma kuanzia aya ya kwanza hadi 5, ambayo yasema hivi: Efraimu hujilisha upepo na kuandamana na upepo wa mashariki. Haachi kuongeza uongo na uharibifu. Nao wafanya agano na Ashuru, na mafuta huchukuliwa kwenda Misri. Bwana naye ana mateto na Yuda, naye atamwadhibu Yakobo kwa kadiri ya njia zake. Kwa kadiri ya matendo yake atamlipa. Tumboni alimshika ndugu yake kisigino, na alipokuwa mtu mzima alikuwa na uwezo kwa Mungu. Naam, alikuwa na uwezo juu ya malaika, akashinda. Alilia na kumsihi, alimuona huko Betheli, naye akasema nasi huko. Naam, Bwana Mungu wa majeshi, Bwana ndilo jina lake. Maandiko haya kama vile yatuambia, ni wazi kwamba Bwana Mungu ndiye alimenyana na Yakobo usiku ule. Yakobo alishindana naye hadi hapo ambapo Mungu alimguza kwa nguvu zake, naye akatambua huyo aliyekuwa kimenyana naye alikuwa ni nani. Na hapo ndipo alitambua kwamba katika mashindano hamna baraka yoyote ile, bali ni kwa kujitolea kwa Mungu ndipo baraka huwepo. Alimshikilia hata asimuache kulipo kwa kuna kucha, naye akasema nibariki, naye Mungu alimbariki hapo. Sasa msikilizaji wangu, tunapogeukia sura ya somo letu la leo, yani sura ya 33, lile ambalo nataka ufahamu ni kwamba maisha ya Yakobo yamebadilika, na mtu ambaye twakutana naye ni kiumbe kipya, maana hivyo ndivyo alivyo. Kipengele cha kwanza ambacho twashughulika nacho ni habari za Yakobo na jinsi alivyokutana na Esau nduguye. Neno la Mungu latufungulia sura hii ya kwanza kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza: Yakobo akainua macho yake akaona, na tazama, Esau anakuja na watu 400 pamoja naye. Akawagawanyia Lea na Raheli na wale vijakazi wawili wana wao. Mara tu Yakobo alipobarikiwa na yule mtu, alipoinua macho yake, Esau alikuwa kwenye maeneo hayo, maana alipowaona, kile ambacho alifanya ni kuwagawanyia wake zake na wale vijakazi watoto wao. Hili alitenda ili kila kundi liwe mbali na jingine kwa ajili ya usalama. Kwenye aya ya pili na ya tatu, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: akawaweka hao vijakazi na wanawao mbele, na Lea na wanawe nyuma yao, na Raheli na Yusufu mwisho. Akapita mwenyewe mbele yao, akainama mpaka nchi mara saba, hata alipomkaribia ndugu yake. Hili ambalo neno la Mungu latuambia kwenye sehemu hii ya maandiko, ningelipenda sana kuwa na picha yake. Yani, kuona jinsi ambavyo Yakobo alivyokaribia kukutana na ndugu yake. Nadhani kwamba Yakobo alianza kuinama umbali kama wa maili moja hivi baada ya kumwona Esau nduguye na kundi alilokuwa nalo. Alimwendea Esau nduguye huku kofia yake ikiwa mkononi kuonyesha heshima yake kwake. Hili alilitenda kwa kuwa hakujua iwapo Esau aja kwake kama adui au rafiki na ndugu. Ikiwa ni adui naye aanze kumpiga, basi kundi la jamii yake watapata nafasi ya kukimbilia usalama wao. Ila kwenye aya ya nne, neno la Mungu latuambia hivi: Esau akaja mbio kumlaki, akamkumbatia na kumwangukia shingoni, akambusu, nao wakalia. Rafiki yangu msikilizaji, hapa ndipo ule usemi wa damu ni nzito kuliko maji twauona ukitimia kweli. Hawa walikuwa ndugu, tena mapacha. Ni kana kwamba lile ambalo lilikuwa katika zile busu na kukumbatiana ni maneno ambayo twayafahamu vyema, yani kusahau yaliyopita na kuyachuchumilia yaliyo mbele. Mungu, kama vile alimgusa yule Labani Mshami, ndivyo alikuwa amemgusa huyu Esau, maana hapo awali alikuwa ameapa kwamba atamuua Yakobo kwa sababu ya ule mbaraka ambao Yakobo aliiba. Kwenye aya ya 5 hadi 7, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: akainua macho yake, akawaona wale wanawake na watoto, akauliza, ni nani hawa walio pamoja nawe? Akasema, ni watoto Mungu aliompa mtumwa wako kwa neema yake. Ndipo wale vijakazi na wana wao wakakaribia wakainama. Lea naye na wanawe wakakaribia wakainama. Baadaye Yusufu na Raheli wakakaribia wakainama. Kwa hili ambalo tulisoma kwenye maandiko haya msikilizaji, ningelipenda ufahamu kwamba huyu Yakobo alikuwa akimjulisha nduguye Esau kwa jamaa yake. Kisha kwenye aya ya 8, Esau aendelea kunena na nduguye kwa maneno haya. Akasema, kundi hili lote nililolikuta, maana yake nini? Akasema, kunipatia kibali machoni pa Bwana wangu. Kidogo hapa ndugu msikilizaji, nadhani kwamba Yakobo alifikiri kwamba tendo la kutuma vipawa vile kwa ndugu yake mbele ya kukutana naye vimetimiza kusudi lake ambalo ni kumpoza. Ila kama vile twasoma kwenye aya inayofuatia, haja ya kufanya hivyo haikuwepo. Hili ni kwa msingi wa jibu la Esau kwake kama ifuatavyo kwenye aya ya 9. Nalo neno la Mungu lasema hivi: Esau akasema, ninayo tele ndugu yangu, ulio nayo na yawe yako. Esau kwa jibu lake ni wazi kwamba alikuwa navyo tele kiasi kwamba hakuwa na haja na chochote kutoka kwa Yakobo. Lakini aya ya 10 na ile ya 11, neno la Mungu latujulisha mambo ambayo Yakobo alimwambia nduguye kama ifuatavyo. Yakobo akasema, sivyo, kama nimekubalika machoni pako, tafadhali upokee zawadi yangu mkononi mwangu, iwapo nimeona uso wako kama kuona uso wa Mungu, ukapendezwa nami. Pokea tafadhali mbaraka wangu ulioletewa, kwa sababu Mungu amenineemisha na kwa sababu ninavyo hivi vyote. Akamshurutisha, naye akapokea. Ukikumbuka jinsi ambavyo hao watu wawili katika miaka yao ya malezi katika nyumba ya baba yao Isaka walivyokuwa, utafahamu kwamba hapa kuna mabadiliko. Hii ni kwa kuwa wakati huo kila mmoja wao alikuwa na bidii ya kutaka kitu kutoka kwa mwenzie. Hasa hili lilikuwa kweli kwa Yakobo. Lakini sasa lile ambalo twaliona hapa ni kwamba kila mmoja amtakia mwingine mema. Yakobo asisitiza ya kwamba ni lazima ndugu yake kupokea zawadi kutoka kwake, maana ni kama vile kuona uso wa Mungu, naye akapendezwa naye. Esau alikuwa na mali ya kutosha, wala hakuhitaji lolote lile. Niamini msikilizaji, ya kuwa kuna mambo makuu ambayo yalikuwa yametendeka katika maisha ya hawa watu wawili. Esau amepoa hasira yake dhidi ya nduguye, na Yakobo azungumza kwa njia ambayo hungelidhani atazungumza hata siku moja. Ni mtu mpole, tena mnyenyekevu sana. Hofu haikuwepo tena maishani mwake, maana alikutana na Mungu huko Penueli. Zaidi, Mungu alinena naye na kumwambia kwamba atakuwa pamoja naye kwa mujibu wa agano lake naye. Hivi ndivyo ilivyo kwetu pia, ambao tumemwamini Mungu kwa njia ya imani katika Bwana Yesu Kristo. Mara tunapojitolea kwake bila ya kushindana na hilo ambalo ni agizo lake kwetu, hilo alilomtendea Yakobo wakati ule, ndilo atatutendea nasi pia. Baraka ambazo utapokea hazitakuwa tu za kiasili, bali utulivu na amani moyoni mwako, kwa kuwa mkono wa Mungu ndio utakutegemeza maishani mwako. Hili ambalo lipo hapa, yani habari za Yakobo na nduguye Esau, lanikumbusha habari za Zakayo, yule mtoza ushuru. Bwana wetu Yesu Kristo alipomuita na kumwambia kwamba atakaa kwake usiku huo, neno latuambia kwamba Zakayo alimpokea kwa furaha. Isitoshe, jambo jipya lilitendeka katika maisha ya huyo mtoza ushuru. Maana alisema kuwa hata kwa mtoza ushuru aliye mwizi, na kila aliye muibia atamrejeshea mara nne. Haya ndiyo huwa mabadiliko mara mtu anapomwamini Bwana Yesu Kristo. Bila shaka mabadiliko yapo katika maisha ya Yakobo, kama vile tuendelea kujifunza kuhusu habari zake. Hapo awali katika maisha yake alitumia bakuli ya ndengu ili kununua haki ya mzaliwa wa kwanza kutoka kwa nduguye Esau. Shida ya njaa ambayo nduguye alikuwa nayo aliitumia kwa manufaa yake, jambo ambalo halikumpendeza Mungu hata kidogo. Ila sasa tuona kwamba amshurutisha Esau kupokea vipawa hivyo kutoka kwake. Na kulingana na desturi za nchi hiyo wakati ule, haikuwa sawa kwa mtu kukupa zawadi nawe ukatae. Tendo la kukataa zawadi ya mtu ilikuwa sawa na kumfanya kuwa adui na kudunisha huyo anayekupa kipawa kile. Esau hangelipenda jambo hilo kutendeka katika maisha yake tena na nduguye, naye akapokea kipawa kile. Tunapogeukia aya ya 12, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: kisha Esau akamwambia, twende zetu tusafiri, nami nitakutangulia. Kwa Esau kunena kwa jinsi hii ilikuwa kama makaribisho kwa Yakobo, maana alikuwa airudia nchi ya baba yake, nchi alikozaliwa. La ziada ni kwamba Esau kutoka kwa ukarimu wake alitaka kumwonyesha nduguye njia na pia kumlinda. Lakini kwenye aya ya 13, haya ndiyo maneno ya Yakobo kwa nduguye Esau. Akamjibu, bwana wangu anajua ya kuwa watoto ni wachanga, tena kondoo na ng'ombe nilio nao wanyonyesha. Hao wanyama wakiharakishwa siku moja watakufa wote. Hili ambalo Yakobo amwambia Esau ni kwamba yu katika harakati za kuhamisha jamii yake, na iwapo atafanya mwendo wa kasi, basi kutakuwepo na madhara kati ya wanyama, na pia watoto hawakuwa na nguvu ya kusafiri kasi. Hivyo basi alikuwa akimwomba Esau kumtangulia mbele, maana wao waweza kwenda haraka. Na hili ndilo twalipata kwenye aya ya 14, ambapo neno la Mungu lasema hivi: tafadhali bwana wangu na apite mbele ya mtumwa wake, nami nitawaongoza polepole kwa kadiri ya mwendo wa wanyama walio mbele yangu, na kwa kadiri ya mwendo wa watoto, hata nitakapofika kwa bwana wangu huko Seiri. Yakobo, kufuatia ombi la Esau kwamba waambatane pamoja katika safari, amwambia kwamba jambo hilo haliwezekani kwa sababu ya wanyama na pia mwendo wa watoto, kama vile nimetajia hapo awali. Hivyo alazimika kwenda mwendo wa polepole hadi mwisho wa safari yake huko Seiri. Kwenye aya ya 15 na 16, neno la Mungu laendelea kutujulisha hivi: Esau akasema, nikuachie basi baadhi ya watu walio pamoja nami. Akasema, pana haja gani? Na nione kibali tu machoni pa bwana wangu. Basi Esau akarudi siku ile ile, akashika njia yake mpaka Seiri. Sehemu hii ambayo neno la Mungu lataja kwa jina Seiri ni kusini mwa Kanani. Baada ya kifo cha babake Isaka, Esau alihama na kuishi kwenye nchi hiyo ambayo yajulikana kwa jina lingine kama Edomu. Nchi hii ndiyo ambayo Mungu alimpa Esau kwa sehemu yake, kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 2 aya yake ya 5. Tukigeukia aya ya 17, neno la Mungu lanena habari zake Yakobo na jinsi alivyogeukia kwenda kule Sukothi. Hivi ndivyo aya hii ya 17 yatuambia, Yakobo akaendelea mpaka Sukothi, akajijengea nyumba, akawafanyia makundi yake vibanda. Kwa hiyo jina la mahali pale pakaitwa Sukothi. Bila ya kupita kwenye sehemu hii kwa haraka, kuna jambo ambalo nataka tujifunze hapa. Kuu katika hili ni kwamba mipango yake yote ya ujanja ambayo alifanya ili kumpoza nduguye Esau haikuwa na maana hata kidogo. Mungu ambaye alinena na Labani kwa habari ya kutomnenea Yakobo neno lolote la heri au la shari, alimuandaa Esau ili kumpokea nduguye kwa amani. Sasa Yakobo ana amani pande zote, wala hana la kuhofia. Esau hakutaka wala kuhitaji lolote kutoka kwa Yakobo, kwa kuwa yeye pia alikuwa na mali nyingi. Kwa kushurutishwa na Yakobo, ndipo alipokea zawadi zile kutoka mkononi mwake. Katika hili tuona kwamba ndugu hao wawili walikuwa ni wakarimu moja kwa mwingine, na mapatano yao yalikuwa ya kweli bila unafiki. Hamna twashishi wala shaka katika mapatano yao. Kwa habari ya haki ya mzaliwa wa kwanza, Esau hakuithamini, na kwa msingi huo hapakuwa na kizuizi chochote ambacho kingeliwafanya wasipatane. Sasa ni kama jua limemwangazia Yakobo maishani mwake. Labani alikuwa ametulia, naye Esau hana shida yoyote ile, maana wamepatana. Ni Mungu ndiye aliandaa haya yote kutendeka kwa jinsi hii. Iwapo angelimwacha Yakobo kuendelea katika ujanja wake, basi Yakobo angelikufa kwa njia ya ukatili, lakini Mungu alimrehemia. Baadaye Yakobo atatazama nyuma na kuona hali ya maisha yake na jinsi alivyokuwa, naye atatambua kwamba mkono wa Mungu tu ndiyo umekuwa pamoja naye, na kwa hilo atamtukuza Bwana Mungu. Ila kutokana na mbegu aliyopanda, bado kuna mavuno makubwa ambayo yatakuwepo baadaye. Ni lazima kuvuna kwa utimilifu. Na kwa hilo na kuhimiza ndugu msikilizaji kwamba kwa lolote unalolitenda au lolote ambalo walifanya katika maisha yako, fahamu kwamba chochote upandacho, hicho ndicho utakachovuna. Jihadhari na lile ambalo walipanda, maana kwa utimilifu wa wakati ni lazima utavuna tena marudufu. Lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake pamoja na rehema zake, maana unapotambua kwamba rehema za Mungu ndizo za kudumisha na neema yake ndiyo ya kuwezesha, ni lazima unyenyekevu utaingia katika moyo wako, nawe utatembea katika njia ya unyofu mbele zake Bwana Mungu wako, kulingana na neno lake ambalo amekupa kwenye Biblia. Naamini kwamba hilo ndilo utakalolitenda, nawe utauona mkono wa Mungu wa baraka na amani juu ya maisha yako. Kwa kumalizia sura hii ya 33 ya hiki kitabu cha Mwanzo, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 18 na hiyo ya 19. Yakobo akaja kwa amani mpaka mji wa Shekemu ulio katika nchi ya Kanani, alipokuja kutoka Padan Aramu. Akapiga kambi mbele ya huo mji, akainunua sehemu ya nchi alipopiga hema yake kwa mkono wa wana wa Hamori baba wa Shekemu kwa vipande 100 vya fedha. Akajenga huko madhabahu, akaiita El Elohe Israeli. Mara nyingi kuna wale ambao ufikiri kwamba Yakobo alifanya kosa kukaa huko Sukothi na Shekemu. Hii ilikuwa ni badala ya yeye kuendelea hadi Betheli. Ila ndugu msikilizaji, jamaa huyu ndiyo tu ameanza kujua jinsi ya kutembea katika njia za Mungu, hivyo itamchukua muda mbele ya kufikia Betheli kwenye nyumba ya Mungu na kushiriki pamoja naye. Hili ndilo ambalo pia latarajiwa kwa kila mtu ambaye amemwamini Bwana Yesu Kristo, ya kuwa hatarajiwi atende au kufanya mambo sawa na wale ambao wametembea na Kristo kwa miaka nyingi. Kuna mengi ndugu msikilizaji ya kujifunza. Ni lazima wewe ambaye umempokea Kristo hivi majuzi kufahamu kwamba ni lazima ujifunze kuomba, ni lazima ujifunze kusoma Biblia na kuelewa Biblia na kutenda hayo ambayo neno la Mungu la kuagiza kutenda. Ni katika mwanga huo ndivyo twamtazama Yakobo. Katika hali ya kuendelea kujifunza kutembea na Bwana, tuona kwamba amejenga madhabahu na kuita sehemu ile El Elohe Israeli. Hili ambalo alitenda ni kama vile alivyotenda baba yake Ibrahimu, maana alijenga madhabahu kwa Bwana Mungu. Madhabahu haya, baada ya kuyajenga, aliyaita kwa jina la Mungu na jina lake jipya. Naam, imani ilikuwa yaendelea kukua katika maisha ya mtu huyu, yani Yakobo, ambaye sasa jina lake lingine au jipya ni Israeli. Jina la madhabahu yale lina maana ya Mungu, Mungu wa Israeli. Hili jina ni ishara ya mtu aliye safarini kuelekea Betheli ila bado hajafika. Himizo rafiki msikilizaji ni kwamba katika yote ni vyema kujifunza kutembea na Mungu hatua baada ya nyingine. Usiwe na haraka yoyote ile, bali enda hatua kwa hatua, maana kama vile mtoto anavyozaliwa na yeye hujifunza mambo mengi hatua baada ya nyingine, hivyo ndivyo hakuhitaji pia na wewe. Hili sio tu kwa wale ambao wamemwamini Kristo hivi majuzi, bali lajumuisha wote ambao wamemwamini Bwana Yesu Kristo. Maana matakwa na muongozo ni ule ule, ni lazima kutembea na Bwana hatua baada ya nyingine, maana yeye ndiye ajua kila hatua tunayofaa kuchukua. Diposa ni lazima kuweka mkono wetu katika mkono wake Mungu, na pia ni lazima kuruhusu neno la Mungu kutuongoza katika mapito yetu, ili tusije tukajipata kwamba tumejikwaa au tumepotoka njia. Naamini kwamba hilo ndilo litatendeka maishani mwako. Na tuombe. Mungu mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, nalibariki jina lako siku hii njema ambayo umetupa. Makundiyo umetufundisha, nasi twasema asante sana, maana hayo ndiyo mapenzi yako kwetu. Naomba kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji, utamsaidia akuegemee kila mara, maana neno lako ni amini na ahadi zako ni ndiyo na amini katika Kristo Yesu kwake. Naomba kwamba haya yote ambayo tumejifunza kutokana na maisha ya Yakobo yatamsaidia kuiga hilo ambalo ni jema, na zaidi sana kukua katika imani yake anapoendelea kulisoma neno hili na kuliamini na kulitenda. Najua kwamba hili ndilo utakalolitenda, kwa kuwa Mungu wangu umemtuma Roho wako Mtakatifu ili awe mwalimu wetu na kutuongoza na kututia katika kweli yote. Kweli hiyo ndiyo utamtia ndugu yangu msikilizaji, maana kutokana na hili ambalo amelitenda kuchukua muda wake na kulisikia neno lako, ni wazi kwamba ataka kuandamana pamoja nawe na kutembea pamoja nawe. Najua kwamba hilo ambalo nimeomba ndilo utakalomtendea, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, imekuwa ni baraka kuu sana kuwa pamoja nawe katika kipindi cha leo. Hakika ukweli ni huu kwamba umebarikiwa, na ya kuwa utatembea naye Bwana maishani mwako ukilitegemea neno lake, maana ndilo nguzo na ngao yetu daima maishani. Na kualika tena kwenye kipindi kijacho ili tujifunze zaidi kuhusu hayo ambayo Mungu ametuandalia kwenye neno lake. Na hadi wakati huo, neema yake Bwana Yesu Kristo na amani yake itande moyoni mwako. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.